Як жити після смерті дитини? На цю програму, на цю тему я запросила в студію Павла Кузнецова, психолога, пастора, письменника, для того, щоб розкрити тему переживання, втрати не просто рідної людини, а саме дитини. І в тому числі через те, що ви маєте власний досвід втрати дитини, загибелі сина на війні. І я дуже вдячна, що ви погодились, відгукнулись на це запрошення, тому що, на жаль, знаємо, що багато людей зараз переживають, ну, фактично щодня, отримують оце сповіщення про смерть. І, не знаю, мені, чесно кажучи, зараз навіть важко підбирати слова, щоб говорити про це. Що для вас взагалі смерті і прийняття або сприйняття смерті?
Взагалі в нашій культурі не дуже ця тема така, про яку зручно говорити. І є певні такі забобони, да, що коли ти говориш про смерть, ти якось там закликаєш її до себе. Але я вважаю, про смерть треба говорити, тому що смерть це невід'ємна частина життя. Тобто ми розуміємо, смерть – це закінчення життя, і це невід'ємна частина. Це те, що, відчуває кожна людина. І, знаєте, можна взяти такий приклад, наприклад, кожен день – це таке маленьке життя. Да, от ми прокидаємось, народжуємось, відкриваємо очі, і ми як народилися. Потім ми живемо день, і потім засинаємо. І це як ми помираємо. Тобто ми відходимо від життя в мир сновидінь. Тобто в мир уявлень.
Маленька смерть така.
Да, така маленька смерть.
Але ми знаємо, що ми прокинемось на ранок.
Да, да. І я вважаю, що розуміти факт смерті і мати таке відношення до цього дуже важливо, тому що саме це теж впливає на те, як ми живемо.
Але коли батьки втрачають дитину, як говорять, така відомий такий вислів, що батьки не повинні хоронити своїх дітей. Природа має, ну, задумано все навпаки. Коли батьки втрачають дитину, вона може бути в різному віці і за різних причин, за різних обставин. Це те горе, яке ну, важко взагалі вмістити. Я коли думала про цей ефір і готувала питання, і думала про назву. Да? Ми говоримо зараз про те, як жити після втрати дитини, бо я не змогла сформулювати, як пережити смерть дитини. Тому що ну, просто пережити, і щоб було все так, як раніше, мабуть, це неможливо. Просто ну, треба після цього жити якось. І не просто виживати, не доживати, не переживати все життя, а саме жити.
Так, я думаю, що досвід втрати близької людини, цей досвід рано чи пізно переживає кожна людина. Це взагалі життєвий досвід, який неможливо уникнути. Кожна людина в своєму житті переживає це, коли близька людина, рідна людина, вона втрачає життя. І, звичайно, є різниця, коли це відбувається таким природним чином, да? Коли є старість, є таке ну, логічне завершення життя, і людина вмирає. І є друга, коли це обривається життя, тобто внаслідок якихось там драматичних причин, і ну як сьогодні внаслідок війни.
А Павло, чи могли би ви розказати про свого сина, який загинув? Яким він був? Які були ваші стосунки?
Андрій, наш старший син, у нас 3 сини. Андрій старший син. Ну, взагалі він перший, він старший. Тому, знаєте, він загинув як військовий, він загинув на фронті, він загинув зі зброєю в руках, захищаючи свою країну. І ця лінія такого військового напрямку, вона проявилась у нього ще, коли він навчався в школі. Одного разу я прийшов додому і побачив свого сина, який на підлозі збирає ріжок від автомата Калашникова, збирає. От, і я був здивований, запитав, що виявилося, що він готується до змагань по навчально-військовій підготовці, де їх команда, ну, між школами було таке змагання, їх команда, вона повинна була виступати, і його це дуже захоплювало. Він там тренувався, і потім на цих змаганнях я також там був, і він дуже добре там все зібрав, там автомати. От. І коли йому виповнилось 18 років, він прийняв рішення йти служити в армію.
На той момент це вже був період, коли почалось вторгнення неповномасштабне?
Ні, це був... Це був, мабуть...
Тобто це не був період АТО?
Це був 2011, мабуть, рік. Він мріяв, щоб попасти, ну, тоді це воздушно-десантні війська, потім вони стали аеромобільні. От, і це його було рішення йти в армію. От, зв'язати своє життя з військовою службою. І це здійснилось, він дійсно попав в ВДВ, він служив в Ніколаєві, в 79-й бригаді, проходив військову службу. Але наприкінці, на жаль, на той час армія була в дуже такому, ну, в сумному стані, тому він зрозумів, що якось подальше він не буде продовжувати службу. І вже після армії просто працював, але також працював в МЧС, тобто в такому, в близької, да, сфері. Але після 14-го року, коли вже почалась війна, то десь з 15-го року він пішов вже до лав ЗСУ як військовий і 5 років служив, ну, постійно був на сході нашої країни, став таким професійним військовим. От, у нього після закінчення терміну він якраз одружився, у нього народилась донька, і він вийшов вже в цивільне життя і, ну, вже не думав продовжувати, тому що, ну, це були такі тяжкі роки, коли він такий, наприкінці він був такий досить виснажений і, саме війною і все, що відбувалось. Але і жив потім просто цивільним життям десь рік. От. Але в лютому 22-го року, звичайно, він зразу пішов вже на війну. От. І вже воював. В кінці він став частиною батальйону Азов, він уже став азовцем і загинув саме, ну, в Луганській області.
Тобто, звідки родом,
да, на своїй рідній землі, захищаючи її. От, от такий шлях, тобто шлях воїна.
Дякую, що поділились. це, ну, я розумію, що це таке дуже особисто і, напевно, якийсь зв'язку з цим. Ну, у мене точно є емоції, та я розумію, що у вас, як у батька, теж. І не пройшло навіть року, ви казали, що це трапилось наприкінці серпня 23-го року, не пройшло навіть року.
Так.
Як ви пережили ось цю звістку, як ваша сім'я пережила?
Ну, звичайно, коли син знаходиться на війні, то, звичайно, ми, я думаю, всі рідні, у кого є рідні, хто воює, вони, ну, розуміють, що це може статися. В кожну мить це може статися.
Це страх завжди присутній, страх, ну, за життя.
Розуміння цього.
Розуміння, так.
Розуміння цього. Угу. Тому що це війна. І це розуміння, ну, звичайно, воно було. Тобто, що якщо він на війні, і особливо, коли він там, на передовій, де саме, ну, йдуть жорстокі бої, то ти розумієш, що це може статися кожної хвилини. Але, ну, взагалі, ти надієшся і сподіваєшся, що, ну, що все буде добре. От. Тому, коли ми отримали цю звістку, звичайно, до цього неможливо якось підготуватися. Хоч ти і розумієш, але все одно, ну, це ти сподіваєшся на краще. Сподіваєшся на краще, чекаєш, що він знову подзвонить, він знову щось напише, знову все буде добре. От, так ми сподівалися. Ну, на жаль, ну, звичайно, це шок, це таке, ну, я думаю, як для кожної людини так.
Ну, це сповіщення, та воно на як вибиває ґрунт з-під ніг. Якби, ну, звісно, те, що ви казали, та підготуватись до такої звістки, навіть якщо ти десь там можеш розуміти, неможливо. Що вам допомагало і вашій родині допомагало триматись взагалі і продовжувати от сьогодні, та ви продовжуєте служити пастором, ви працюєте психологом. Що вам допомагало і допомагає переживати це?
Ну, мабуть, декілька речей. По-перше, все ж таки, те, що трапилось, і в цьому є певний сенс. Да? Тобто, життя і загибель сина як військового, воно має сенс. Тобто, знаєте, є різні смерті у людей. От. І смерть, вона завжди трагедія, але коли вона має сенс, то це, ну, це дає втіху. З одного боку. З другого, для нас, як віруючих людей, тому що ми віруюча родина, і ми віримо в життя після смерті. І Андрій вірив в це. І на його жетоні, військовому жетоні, там позначена там група крові,
номер
військовий. І там також у нього було написано протестант.
Це його позивний?
Ні.
Чи це просто було?
Це те, що він вважав важним, щоб було написано на його жетоні.
Угу.
Тобто, ну, це прояв його віри.
Угу.
От. Тому ми віримо в життя після смерті, ми віримо, що коли у людини закінчується життя, в цьому світі вона продовжує жити. І вона продовжує жити з Господом. Тому ми віримо, що ми зустрінемося. Також нас дуже підтримувала реакція людей. Для багатьох людей це було таке особлива трагедія. Тому що багато людей, хто знав Андрія, хто знав його з Малику, з підліткової, з молодих таких років, люди реагували, люди ділились своїм співчуттям, і це було багато такої реакції. І це нас дуже підтримувало. Хоча люди казали, одна із таких фраз, яка була постійно, це «у мене немає слів, я не знаю, що сказати». Але саме слова людей, вони не давали нам впасти в таку безодню відчаю. Саме слова людей, вони дуже-дуже підтримували.
Якраз я і наступне питання хотіла задати з приводу тих слів, які можна говорити людині, яка переживає втрату, і які слова чи фрази, та це має бути табу, що ще більше може людину поглибити в це переживання. Як ви на собі відчули? Тому що коли ми знаходимося поруч з людиною, яка страждає, яка переживає цей сильний душевний біль, часто ти не знаєш сформулювати як, та? І якусь можеш нісенітницю почати нести. Або оці банальні такі «все буде добре», або ще щось. Та? І те, що я чую від клієнтів, які переживають втрату, які втратили, це переважно теж втрати на війні, то чи чоловік, чи дитина, чи батько. Це про те, що травмують, от те, що ви почали говорити, mm-hmm. та? Або підтримують, або травмують. Так звані слова підтримки в лапках їх візьмемо, коли не зовсім люди розуміють, що можна говорити, що ні.
Так, звичайно, ми це відчуваємо, коли хтось втрачає близького, ми відчуваємо цей такий, що сказати, як підтримати. Я думаю, тут є декілька речей, які важливі. По-перше, це присутність. Тобто
бути поруч.
Починається з присутності, коли людина виражає, що я поруч, просто знай, що я поруч, я бачу твої гори, і я поруч. Це може бути по-різному виражатися, да? Коли людина саме приходить і відвідує тих, хто переживає горе, або людина щось пише, або людина якось вона виражає, да, що свою присутність, mm-hmm. або да, в нашій культурі, наприклад, є таке, да, що ми даємо гроші. І ми ж це робимо не стільки, що хтось має потребу чи не має потребу. Це вираз. Тобто ми так виражаємо своє співчуття.
Так, так.
Це в нашої культурі. Тобто ми щось таке, знаєте, це з давнини, що люди щось несуть, да, там їжу якусь несуть, гроші якісь несуть. Це прояв нашого співчуття, присутності. Тому це присутність. Да? По-друге, це співчуття. Тобто це те, що я розділяю гори. Да? А розділене горе, воно зменшується. Як розділена радість, вона примножується, так розділене горе. Да? Те, що людина, вона горює з тобою.
Так, як несе, так спільно з тобою
да,
ця
да.
тяга.
Вона виражає, що і коли я читав, і люди просто говорили про свої відчуття, що я плачу, я цілий день про це думаю, вони просто говорять про свої відчуття. І коли ти це читаєш, чи слишиш, то ти розумієш, що люди це горе, вони ділять, вони з тобою його ділять, вони теж горюють. І це важливо. Третє – це слова. Слова. Слова потрібні. Слова мають силу, вони мають життя. Тому вони зцілюють. Прості слова співчуття.
Що краще, може, що краще не говорити, якщо ми так
що краще
можемо
не
так
говорити.
Визначити? Ну, такі, знаєте, кліше, такі банальні фрази, які можуть людину навпаки фруструвати.
Ви знаєте, не знаю, довго не говорити. Тому що сказати, що саме, знаєте, будь-які слова можуть якось тригернути людину, да? Тут, мабуть, немає такого. Слова не коли вони формальні. Ну, тобто людина щось таке намагається сказати просто, ну, не від серця.
Угу.
Такі прості слова, прості щирі слова, що я також відчуваю твоє горе, я молюсь за тебе, я співчуваю. І прості слова. Вони... І четверте – це допомога. Це допомога.
Практичні дії.
Якась практична допомога, тому що людина, яка переживає горе, а життя ж не зупинилось. Тобто у неї продовжуються якісь обов'язки, mm-hmm, по життю, по праці, по, ну, це ж все йде. І ніхто цього не, ну, це продовжується. Тому дуже важливо така практична допомога. Можливо, хтось, знаєте, я знаю, в деяких культурах, наприклад, родини, які поруч, вони по черзі несуть їду, готують для тих людей, для тої родини, яка зараз переживає горе, вони приносять їжу. Людина в горі, вона просто забуває їсти, і вона не думає, що там готувати, і таке інше. Прості речі, да? Там можна, можливо, замінити на роботі, ну, якісь такі, ну,
чи побути з дитиною, якщо маленька дитина.
Можливо, хтось, хто може допомогти в організації похорон, якщо, ну, якщо немає кого, ну, хтось з рідних, це не... такі прості речі, які дадуть людині якийсь такий простір, щоб вона просто не думала. Ну, вона могла просто бути, ну, горювати.
Є ще такий момент, напевно, та, про те, що коли от в період, коли всі дізнаються, коли там передається інформація, та, так і з уст в уста, а знаєш, що сталося, та, і на початку люди дуже, от те, що ви казали, та, там, і думають цілий день про це, і підтримують, але може пройти так небагато часу, і людина продовжує горювати, ну, вона не те, що продовжує, вона вступає в інший етап вже, коли вже так. не такий сильний шок, але є інші почуття, є, ну, ну, багато і торг, коли ми там, та, не можемо повірити ще, і якісь і депресія. А в людей вже, ну, вже немає чи то часу, чи то бажання, чи, ну, вони вже якісь свої емоції пережили і трішечки не так вже, скажімо так, задіяні в цих, ось в цих пунктах, про які ви говорили.
Да. Найчастіше нам здається, що, ну, людині болісно про це говорити, і це може так бути, але все ж одно приходить час, коли людина дуже, дуже бажає говорити про це, говорити про свою близьку людину. І у мене була така потреба, тобто мені хотілося з кимось про це говорити, розповідати про свою рідну людину, про відносини з нею, про якісь моменти. Да? Для цього от є, наприклад, на нашій культурі там помінки, да? Тобто, угу, коли ми розповідаємо. Але це, ну, це там після похорон. А це з часом, це також є потреба в цьому. Тому це, ну, важливо, коли люди можуть бути таким, ну, чоловіком, з яким хтось може говорити, да, вислухати, щоб людина могла просто розповісти, поділитися. І коли людина розповідає, вона переосмислює і вона зцілюється. Вона вже це не просто в собі носить, і вона хоче про це розповідати. Але це може з часом бути, те, про що ви кажете, тому це важливо, ну, не залишати людину, а все ж таки час від часу знову-знову бути поруч.
І, можливо, треба ще тут зазначити, що і людині, яка переживає горе, важливо бути відкритою до того, щоб сприймати допомогу. Бо часом є така певна ізоляція, нікого не хочу бачити, не потрібно там мене розпитувати. Тобто оце те, що ви казали, та ця відкритість, вона має залишатись. Да.
Тут треба відзначити, знаєте, як хтось казав, що горе людей, воно подібне горю іншої людини, але також воно різне. І це так. Тобто, ну, ми всі горюємо, і це досить, ну, подібне, але є особливості, як людина переживає. Ще те, що от може чи заважати, чи допомагати, знаєте, розуміння того, що, чому ми горюємо, чому нам болить. Дуже важливо усвідомлювати, що горе, біль, оця біль, це прояв любові. Нам болить, тому що ми любимо цю людину, яка померла. І саме так ця любов, вона проявляється. Ну, ми ж не горюємо так сильно про смерть людини, яку ми не знали. Ну, кожного дня вмирає багато людей. Ми можемо якось, ну, так співчувати, але ми не будемо горювати. Чому ми горюємо? Тому що любов, яка є до людини, ця любов зараз, вона плаче, вона горює. Тому помилка сприймати це горювання як щось погане. Знаєте, коли люди кажуть, ну, там, не горюй, там, не... ну, що з людиною щось погане відбувається. Це не погане, це любов. Це любов плаче.
І нормально проявляти. Це любов через страдає. Емоції, так.
Саме, і це треба зрозуміти, що те, що я відчуваю, це моя любов так відчуває. І це дуже природно. Це саме я горюю, я так себе відчуваю, я спустошений, тому що я люблю. Тому що я люблю цю людину. І тому що зараз я розлучився з цією людиною. І це моя любов. Це не щось погане. Це щось добре. Це те, що, ну, це те, що моє. Це те, що між нами. І тому це дуже важливо розуміти, що це не те, що ми якось переживемо, нам треба пережити. Знаєте, люди кажуть, просто треба пережити. У нас ніколи не закінчуються відносини з людиною, яку ми любили. Ніколи. Це не такі відносини, як ми в житті, але все ж таки вони продовжуються, і ця біль, вона переходить в таку добру, потужну пам'ять, яка нас продовжує надихати. Тому я хочу сказати, знаєте, всіх якось може підбадьорити, всіх людей, які переживають горювання, що так не буде завжди. Тобто ця біль, вона перейде в пам'ять. І ця пам'ять буде вас надихати.
А які почуття ще переживає людина, яка... дізнається про втрату близької людини?
Мабуть, кожна людина, у якої померла хтось з рідних, має почуття провини. Вона задається питанням, що можна було б зробити, щоб цього не допустити? Що я зробив не так? Тобто происходить така переоцінка, які були стосунки, а зробив я все.
Особливо, напевно, потрібно. Це стосується батьків, які могли, до прикладу, не пустити сина чи доньку.
І це дуже-дуже сильне відчуття, яке може бути дуже руйнівним. Тому треба розуміти, це відчуття також прояв любові. Тому що ми розуміємо, ми любимо людину, яка померла, і ми продовжуємо її любити, і тому ми задаємось таким питанням. Що ми зробили? І завжди можна було щось зробити. Ну, ми пригадуємо це. Завжди щось можна було змінити. Але треба розуміти, що, що все трапилось так, як трапилось. Тобто те, що ми думаємо вже після, це так само, як, наприклад, людина проживає який період життя, і потім згадує і думає, мабуть, можна було повернути направо або наліво, або прийняти інше рішення. Але ми живемо так, як є в цей час. І тому відповіді на це питання немає. Тому воно може бути руйнівним. Немає відповіді. Це нормально, коли, знаєте, ми маємо таку потребу в чомусь пробачити людину, яка померла, чи попросити прощення. Люди це кажуть, да? Вони кажуть ці слова. Взагалі потреба поговорити з померлим, вона природня. Тому що ви спілкувалися з людиною, і його не стало. І у вас залишаються якісь слова якісь, да, ви кажете. Це просто природні бажання.
Стосунки і якості.
Да, стосунки, вони ж не закінчились, вони продовжуються. І тому людина, вона хоче сказати такі слова. Тому... Не треба, якщо ви відчуваєте цю провину, пробачте. Просто пробачте себе. Не треба це нести, тому що відповіді на це питання немає.
Розмовляючи з вами і зараз, і перед ефіром спілкуючись, я бачу, скільки у вас життя повноцінного, незважаючи на те, що ви пережили. І ви мені говорили, що за 10 років у вас було багато втрат. І батьки, і брат, і інші родичі, і ось син зараз. І попри весь цей біль, у вас багато такої життєвої енергії. І в мене є передбачення, те, що я думаю, що вам допомагає, це саме ось віра, напевно, цей кут зору, який у вас є взагалі на життя і смерть. Те, про що ви говорили, що є продовження, що ви вірите, сподіваєтесь, чи впевнені в тому, що буде продовження ваших стосунків. Але і зараз є ці стосунки, просто вони як трансформувались, вони по-іншому виглядають.
Кожні ці люди, які, з якими я був знав, ми були близькі, чи рідні люди, вони чимось збагатили мене. І це, знаєте, така історія, ці спогади, вони дуже-дуже надихають мене. Тому що для мене це такий скарб, який мене просто збагачує. І тому я відчуваю таку... Це також впливає на мене як письменника. Тому що я можу це виражати і якось увіковічити пам'ять цих людей в своїх через написання. Якісь новел, якісь оповідань, в яких... так чи інакше пам'ять про цих людей буде відображена Я можу розповісти про цих людей і таким чином виразити свою любов.
І вшанувати їх пам'ять.
Вшанувати їх пам'ять, так.
Так, і це те, що допомагає також людям переживати ці важкі події, так, коли ми можемо згадувати, не просто шкодувати про те, що могло би бути в наших стосунках чи в житті цієї людини в майбутньому, коли ми розуміємо, що майбутнього немає, ось воно обірвалось, так. Але ми можемо повертатись до того, що було, і звідти те, що ви кажете, так, це дуже важливо. Звідти брати оці цінності, ось той скарб, як ви називаєте, так, те, що було в вашій спільній історії або в історії цієї людини. Я вам дуже вдячна, що ви погодились на таку, на складну тему говорити насправді, але у вас такий погляд, який дійсно, мене це надихає, тому що, звісно, ми немає людини, як ви вже сказали, яка не переживала втрат, і навіть розговорюючи з вами, я теж пригадувала свої події, які я переживала, і як я це переживала, і розумію, що ось ці важливі пункти, оцей ваш світогляд, ваші цінності, вони дуже допомагають. Я розумію, що я якісь би моменти, якби я їх знала, я би, напевно, проходила свій час також по-іншому. Я з часом до цього так підійшла десь, про те, що вшановувати пам'ять людини, дорожити тими, хто є зараз живий. І це важливо зараз робити нам, українцям, коли ми переживаємо ці важкі часи.
Да. Я також наприкінці на нашої розмови я хотів нагадати всім нам, нагадати українцям про те, що в людині є дуже потужні адаптаційні механізми. Є дуже така потужна, природна, вроджена здатність подолати стрес. Люди багато століть, тисячоліть людської історії, люди бачать смерть, переживають смерть загиблих. Тому у людини є такі адаптаційні механізми. Не лякайтесь того, що зараз ви відчуваєте. Горювання таке, що вам здається, що все життя більш ніколи не буде таким, як воно є, і все буде так спустошено. В людині дуже потужні адаптаційні механізми. Якщо ви бачите зараз когось, хто переживає таке горювання, не будьте в відчаї, вірте, що людина впорається. Ми не можемо зцілити біль, але ми розділяємо цю біль, співчуваємо, ми допомагаємо людині зробити такий простір, в якому вона проходить це відчуття. І ця пам'ять про людину, вона займає місце, яке потрібно займати в житті людини. Тому давайте просто вірити в те, що у кожного з нас є такі механізми, і ми впораємося з тим, що ми зараз переживаємо.
Павло, дуже дякую, що ви ділитесь своєю надією, своїми цінностями, своїм таким баченням, поглядом. Це те, що дуже цінно і дуже важливо зараз. Дякую за цей ефір.
Дякую вам.